Od smrti Ivana Jandla uplynulo 30 let. Zemřel předčasně, osamělý a opominutý. Skládám příběh jeho života z úryvku jeho hlasu a ze vzpomínek vrstevníků. Většině je kolem 80, tak jako by bylo Ivanovi.
Poznamenaný Ivan Jandl. Dokument Šárky Skalákové.
On byl roztomilý, bych řekla, protože byl blondiáček, malý, že nám bylo 8 let, když jsme začali chodit s velkýma očima, a on byl prostě roztomilý, hodný, nikomu jako neublížil, nebyl to žádný rošťák. Kluci tam lítali, že jo, po studiu, a on byl spíš takový zdrženlivější. Spíš se na nás díval, než aby se toho úplně zúčastnil. A snad to bylo tím, že asi já nevím, ve 3 letech měl obrnu a zůstaly mu nějaké následky. Sice napadal na jednu nohu.
Říkal, že byl v Dismanově dětském souboru, že tam přišli ti, co dělali ten americko-švýcarský film, ten režisér, a vybíral si někoho, a že se mu právě líbilo. Ten Jandl ještě k tomu, že napadá na tu nohu, že to pro ten film bylo dobrý.
My jsme spolu sloužívali hlavně v Karlíně, a jako on to byl takový v podstatě nedůležitý člověk, kterýho si nevšimneš. On byl velký asi jenom jako já, takový blondětý, prořídlý vlasy, taková šedivá myšička. A jako já jsem ani nebyla na něj zvědavá, jako když jsme zrovna měli třeba pauzu v tom vysílání. No a jednoho dne jsem se nachytala na ten rozhovor s ním a z něj začaly vypadávat věci, kterým jsem prostě nevěřila. To bylo za komoušu. To bylo něco neuvěřitelného, jako když si vymyslíš pohádku. Prostě první sdělení bylo, já jsem dostal Oscara. Tak tomu nevěříš, že jo? A tak jsem se jako zasmála, jsem říkala, kdy, za co? No a on mi začal vyprávět, že jako dítě natočil s Jarmilou Novotnou takový film Dítě, který se ztratí, a ta Jarmila Novotná jeho maminka, po válce ho najde. A on tam ku podivu byl krásným dítě, že z něj vyrostl takový nenápadný človíček. Jako. A teď mě říkal neskutečnou litánii. Dostal Oscara, teď se to nějak nesmělo o tom mluvit, protože to byla americká cena. Říkal potom, že nějak tatínek proto šel kanálama, to si pamatuju na ten výraz, že musel jít kanálama pro toho Oscara, aby se to jako někde neprofláklo. No tak to si zapamatuješ. A kdykoliv v televizi mluvili o tom, že třeba Elmar Gloss a Menzel a tihle si dostali Oscara, že to jsou jediní Oscarové, tak jsem se vždycky rozčilovala, jsem říkala, proč ne pan Jandl, pro boha, teď to byl první Oscar.
This year we have voted the following special awards to Ivan Jandl for the outstanding juvenile performance of 1948 in The Search.
Bylo to, tuším, v úterý. Po vysílání zprávy o tom, že našemu filmu Obchod na Korze byl udělen Oscar, telefonoval nám jeden posluchač z Benešova, jméno jsme si bohužel už v tom spěchu nestačili zapsat, zda víme, že už doma v Československu z dřívějška jednoho Oscara máme. A tak jsme si tedy řekli, že by tohle mohlo zajímat i vás. Pozvat k mikrofonu Ivana Jandla, který má Oscara doma, nebylo tak těžké, protože právě teď pracuje v rozhlase. Tak a už tedy otázky. Jak jsi vůbec k Oscarovi přišel?
No tak to bylo v roce 1947. Tenkrát švýcarská společnost Presence Film natáčela film o zavlečených dětech zavlečených za války do Německa. A celý ten obsah toho filmu se točil potom kolem toho, jak se ty rodiče s těmi dětmi hledají, co všechno, jaká to byla ohromná práce s tím spojená, jaká ohromná obětavost všech těch lidí, kteří se na tom samozřejmě podíleli, že?
Kolik ti tehdy bylo let?
To mě bylo tak nějak 10 let.
Čili dětský herec.
Čili to byl ještě jako takový dětský věk, no.
A s kým jsi tam hrál?
Režii toho filmu měl Fred Cineman, to si možná budou někteří posluchači pamatovat, jestli viděli filmy Sedmý kříž, tady byly, potom v pozdější době V pravé poledne. No a z herců snad Montgomery Clift, Jarmila Novotná, ta zpěvačka známá z minulosti, Eileen McMahonová, No bylo jich tam celá řada, já už si samozřejmě dneska ani nepamatuju na ty filmy, konečně bylo mi těch 10, že?
A kdy se ten film promítal potom?
Ten film potom tady byl na festivalech v Mariánských Lázních a ve Zlíně.
Jak se jmenoval?
Jmenoval se Poznamenaní a v tom anglickém původním originále se to jmenovalo The Search. To je vlastně ztracení přesně, že? Ovšem bohužel tady samozřejmě nějak nevešel v takovou velkou známost, protože to byl jenom festivalový film, takže ten okruh těch posluchačů, kteří měli možnost se s tím filmem seznámit, byl poměrně úzký.
A za co si tedy toho Oscara získal?
To bylo za hlavní roli v tom filmu. Jmenovala se ta postava Karel Malík a byl to právě takový ten chlapec malý, že, který se hledá s tou maminkou.
A kdy tě pro tuhle roli filmaři vybrali?
Já jsem byl členem Dismanova rozhlasového souboru už tenkrát jako dítě, tak ten režisér tenkrát přijel sem do budovy Pražského rozhlasu, protože hledal představitele dětské prakticky po celé Evropě. Zúčastnil se zkoušky Dismanova souboru, no a tam mě taky mimo jiné slyšel, no a tak jsem se dostal do toho Švýcarska, kde se potom teda nějak ten film točil.
Tohle to tedy všechno, o čem jsme tady hovořili, je už skoro historie, že?
Samozřejmě.
A teď bychom mohli přejít do té současnosti touto otázkou. Obchod na Korze si viděl jistě, že?
Obchod na Korze jsem viděl. Skutečně je to film velice silný a já upřímně řečeno se nedivím, že toho Oscara dostal.
Děkuji za rozhovor.
V tomto rozhovoru z roku 1966 dostal Ivan Jandl poprvé možnost veřejně říci, že byl oceněn Oscarem. Vysvětlování, proč se u nás o filmu 17 let nemluvilo, se redaktor šikovně vyhnul a předstíral, že je to tak dávno, že už se na to pozapomnělo. Další podobný rozhovor už Jandl nenatočil.
Ivan Jandl byl, pokud já mám informace, v rádiu od roku 1965, a padáka dostal v roce 1972, což je vlastně typické. To hovoří za všechno.
Vzpomíná bývalý kolega, redaktor Karel Tejkal.
On byl dobrý hlasatel, tak jako byl dobrý inspektor. On měl to cítění posluchačovo. On věděl, ke komu mluví, že to nečte jenom do nějakého přístroje. Takže on uměl dobře přečíst, ale hrozně nerad bral ty přehledy tisku. Když tam bylo Rudé právo, říkal, to na mě nechtějte. On byl člen klubu angažovaných nestraníků. To byl člověk, který měl svoje mravní, politické, morální zásady a na těch trval. Ten 68. pro nás byl šťastný rok, protože jsme říkali, tak konečně. A to rádio bylo nositelem těch nálad toho, že konečně tady bude pravda a že se nebude lhát a že bude možno říkat i jiné názory. Proto se dal do toho klubu angažovaných nestraníků. On nechtěl být ani komunista, ani cokoliv jiného. On chtěl být ten, kdo je občanem a má svůj názor a má právo ten názor říkat. Takže bohužel začal narážet u svých šéfů. Vím, že měl řadu problémů kádrových. On tomu někdy pomohl, až ho potom vyhodili.
Go ahead.
The bell.
No. You miss that one every time. That is an umbrella.
The umbrella?
Yeah.
Dialog Ivana Jandla a Montgomeryho Clifta z filmu Poznamenaní.
The violin. The bed.
You see any other beds?
There.
Fine. What's that?
The window. The table. The book. The razor.
Karel Malík, v útlém věku odtržený od matky v koncentračním táboře, zapomene své jméno a ztratí řeč. Po válce nelze určit jeho národnost. Chlapce se ujme americký voják, řečený Steve, dá mu nové jméno a učí ho svoji řeč. Ivan anglicky neuměl, musel se své repliky doslova nadřít. Zvládl to skvěle i díky Míle Melanové, známé zakladatelce Pražského dětského divadla.
Dítě v cizím prostředí se cítí neobyčejně špatně. Zaprvé jsem ničemu nerozuměl, protože oni ke mně byli všichni vlídní, no ale buď mluvili německy, pač to bylo ve Švýcarsku, a paní Míla Melanová, která tam se mnou jako byla jako asistentka režie, jako tlumočnice, jako jediná Češka, se kterou jsem tam byl ve styku, tak jim ze začátku nerozuměla taky moc, ačkoliv uměla perfektně anglicky a německy, protože Američani mluvili americky a ona mluvila anglicky,
A Švýcaři mluvili švýcarsky a ona uměla německy, že? Takže to byl velký problém i pro ní. No a pro mě vůbec, že jo, to byla tragédie.
Zvukový záznam zachycuje vyprávění Ivana Jandla po projekci filmu Poznamenaní v roce 1981. Akci zorganizoval Pavel Šmidrkal v pražském divadelku v Suterénu a proběhla mimo pozornost bdělých orgánů.
Já se pamatuju, že jsem jednou prošvihnul, jak se říká, teda natáčení. Šel jsem jako tam cestou, já jsem bydlel na Kreuzplatzu v Curychu u české rodiny, kteří přece jenom jako ještě česky trochu uměli. No a najednou jsem uviděl auto s českou poznávací značkou. To byste nevěřili, co to pro dítě udělá. Nebo si pamatuju, že jsem si ladil v noci, když jsem se vrátil, protože ono se taky točilo hodně pozdě. Oni měli spoustu zaměstnanců, to je takový sociální případ, který prostě dělali filmaření jako amatérsky. Takže neměli čas, až ve dne byli v práci, tak se to muselo točit v noci, ty ateliéry. No a teď prostě já jsem přišel, jak jsem si pouštěl rádio, abych slyšel nějakou českou řeč, taky jako teda, abych slyšel prostě Prahu, jo?
Why won't you speak? Where do you come from? Where is your home? Where are your father and mother?
Skladatel Robert Blum do filmu citlivě zakomponoval i českou hudbu.
Cinemanův protiválečný film měl obrovský dopad. Po premiéře v Novém Yorku v březnu 1948 se doslova rozlétl světem a ve většině zemí jej při premiérách uváděli hlavy států. Výtěžky šly na repatriační fondy OSN. Mezi stovkami blahopřejných dopisů přišlo Ivanovi i poděkování od australského premiéra Roberta Gordona Menzise.
And then there was a little boy, Carol. It was a happy family life.
Ateliéry se točily ve Švýcarsku, to bylo poměrně rychle. Ale pak se točily exteriéry v Německu. Tam byly jisté potíže. Tenkrát bylo Německo rozděleno na ty zóny. Něco bylo ve francouzské zóně a Francouzi nechtěli, aby tam Američani natáčeli film. Američani zase, no byly prostě s nějaký komplikace. Takže v podstatě, kdybych bral jako vlastní dobu, která se strávila na tom natáčení, řekl bych, že takový 2 měsíce s těmi cestami. Celkově to ovšem, až byly ty obrovské přestávky, kdy se teda netočilo a kdy se vyjednávaly ty potvrzení, tak 1/4 roku bych řekl. Dneska je to jiný, no já vím. No. A to já zase nevím, jaký to bylo dneska, protože já už jsem od té doby prakticky nefilmoval.
V epizodních rolích účinkovali děti propuštěné z koncentračních táborů. Na rozdíl od Ivana nehráli, ale znovu prožívali svá traumata.
Totiž všechny děti skutečně přišly z koncentračních táborů. Všechny. Ani jedno z těch dětí, které jste viděli, nemá otce ani matku. Všechny jsou bezprizorné. Vy jste si všimli toho Francouze, jak se potom utopí toho Claude Gambiera. To je jediné dítě, teda, která je taky jako filmový herec, jako jsem byl já. Pouze my dva jsme byli, no tak nás dali dohromady, protože oni byli organizovaní nějaký, oni měli svoje vedoucí, že to my jsme je neměli. Tak nás prostě dali do jednoho pokoje, měli jsme tuto výhradu. No a tak nás večer paní Melanová, až děti musí spát, tak nás zavřela a šla třeba já nevím, někam na večeři. A to bylo v hotelu Rosenheim v Mnichově. No a my jsme dostávali denně $10 jaksi na útratu. To tam nebylo absolutně za co utratit. Děti prostě si můžou koupit jen nějakou čokoládu a ta stála si 5 nebo maximálně 10 centů, že? Tak my jsme vylezli ven a kupovali jsme si teda cigarety, protože ty jsme tam mohli dobře vyměnit. Protože ty Němci, který tenkrát viděli jste, jak ten Mnichov vypadal, on byl protkaný sítí kolejnic na odvoz sutí a materiálu. Tak my jsme tam chodili s těma Němcema, tam jsme jako s tím obchodovali, že my jsme jim prostě dali krabičku cigaret a oni nás svezli tím vláčkem. No ale tak nás taky napadlo, když jako, tak taky jsme si udělali soaré a nějakou tu krabičku jsme si nechali a naučili jsme se kouřit. My jsme vylezli po Římse ven, do WC teda, tím WC jsme sešli dolů, tam jsme si normálně koupili tedy ty cigarety v té šatně. Tam nás znali, že tam chodíme na obědy, tak se nad tím nikdo nepozastavil, mysleli, že to někomu neseme, ovšem my jsme si to nechali a naučili jsme se kouřit originál Ameriky, že jo. No a jako, když se chodil potom ve škole jako a chodili někam tajně kluci kouřit, tak jsem řekl, no, já už mám přeci dávno za sebou, že jo.
Po návratu se stal Ivan předmětem obdivu tuzemského tisku i vrstevníků.
Ivan Jandl byl mezi námi jako absolutní hvězda.
Herec a divadelník Václav Martinec.
Byli jsme oba dva v Dismarově dramatickém recitačním souboru. Já jsem do toho souboru vstoupil, to už měl potom filmu. Ale nebyl nafoukaný, byl kamarádský, to my jsme ho uctívali jako takovou nějakou autoritu. On při těch mluvních projevech dětských byl nesmírně jako působivý, v těch sborových recitacích vždycky měl nějaká ta sóla. My jsme to plně akceptovali, že zkrátka on na to má, to je správné, že to dělá Ivan Disman, jako i když byl takové povahy, že se děti mají jako v takové nějaké rovnosti a nikoho nevynášet, tak jeho, prosím vás, jak ho nevynášet, když dostal toho Oscara. Tehdy v České republice jako jediný.
Volám vás všechny, dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuáli, jednotě a svornosti.
Zatímco film Poznamenaní letěl světem a Ivan dostával stovky dopisů a nabídky na další role v zahraničí, Československo se transformovalo v komunistickou zemi. V polovině roku 1948 film přivezl švýcarský producent na festival do Zlína a Mariánských lázní, kde byl v tuzemsku poprvé a také naposledy uveden. Zlatý globus a Oscara obdržel Ivan začátkem roku 1949. K převzetí cen do Ameriky ho ale nepustili. O filmu Ivanu Jandlovi a jeho cenách se v Čechách přestalo mluvit i psát.
A je věrné spojenectví Československo-Sovětské.
Já jsem dostával tu cenu současně s Laurencem Olivierem, který dostal tuto cenu za nejlepší mužský herecký výkon ten rok za Hamleta. Všichni byli ve fraku, no a pač já jsem tam nepřišel. A pač neměli moji fotografii, abych teda tam stejně nepřišel asi ve fraku. No, tak vzali jenom fotografii z toho filmu, jestli si vzpomínáte na tu scénu, jak on mě učí mluvit, ten Montgomery Clift. No já tam jím chleba, takovej sendvič. Tak tam byla moje velká fotografie, jak jím ten chleba, tam byla psáno Ivan Jandl Československo. Působilo to hrozně nepříjemně. Bulvární tisk se téhleté záležitosti přirozeně zmocnil. Takže si myslím, že z politického hlediska to byla rozhodně chyba tenkrát, že mě do těch Spojených států jaksi nepustili. No, já jsem rozhodně zůstat nechtěl, lidmi bylo 10 let. Co bych tam dělal?
O způsobu předání Oscara a Zlatého globu se Ivan Jandl v besedě nezmínil. Ale několik let po jeho smrti napsal v tisku jeho dobrý známý Michal Stein.
Oscara zanedlouho do Československa dopravili dva američtí novináři. Ivan si ho směl převzít v budově filmového ředitelství v Jindřišské ulici. Přišel tam s tatínkem. Toho usadili úředníci v chodbě a cestou do sálu, kde se předávání odehrávalo, řekl Ivanovi jeden muž v saku. Když se tě ty strejdové budou ptát, proč nenatáčíš, tak jim musíš říct, že máš nabídky od našeho socialistického filmu a že pro něj musíš být zachován. A jestli budeš říkat něco jiného, tak se stane hodně špatná věc tvému tatínkovi, kterého už potom neuvidíš.
Tenkrát, když jako teda odpovídal se, proč teda jako mě nechtějí pustit dělat žádný z těch zahraničních filmů a proč se žádnému tomu scénáři, který byl pro mě napsán, tenkrát nevyhovuje, tak se řeklo, my ho chceme zachránit pro československý státní film. On tady bude mít práce dost, no tak jsem dostal teda pak skutečně jednu epizodní roli, jestli jste někdo viděl Krejčíkův film Svědomí. A pak jsem točil Zelenou knížku, což dělal Mach, tenkrát režisér. A to je podle Řezáče Poplach Kovářské uličce. Taky jsem daboval některé věci. Ještě jsem pak měl dělat ve filmu Olověný chléb. No ale to zase tenkrát nějak rozčílil můj tatínek a říkal, tak když nemůže dělat nějaký jiný filmy, tak to nebudeš dělat taky. Dal mi pár přes pusu, že jo, a bylo po filmu. A bylo to dobře, protože potom tu roli hrál Hynek Bočan. A víte, že je to dneska velmi známý a velmi výborný režisér. A my jsme shodou okolností byli tedy spolužáky.
Ivan byl o rok starší než já. A jak už to tak chodí na školách tohoto typu, tak oni ti starší spolužáci se o ty mladší absolutně nezajímají. To častější setkávání už bylo v době, kdy já jsem měl za sebou to svý filmování, který proběhlo v roce 52-53 a až po mnoha letech, vlastně až loni, jsem se dozvěděl, že tu mou roli vlastně měl hrát Ivan, ale tatínek mu to zakázal, protože šlo o film propagandistický.
Slova, kterými pan Klement Jandl ukončil filmovou kariéru svého syna, zaznamenal v jednom ze svých článků Michal Stein.
Když tě Klement Gottwald nepustí hrát ven, tak v tomhle tedy hrát nebudeš. Meškáš ve škole, tak se pořádně uč.
My jsme o tomhle spolu nikdy nemluvili, ale pravda je taková, že jeho život, on dost ovlivňoval ten jeho tatínek, kterými vlastně, on byl ten, který řekl, nebudeš hrát v Olověném chlebu, protože a tak dále. Já jsem tatínka neměl v té době už, po těch svých 12 let jsem už se tak jako naučil, že já rozhoduju, co budu chtít dělat. A pak vlastně přes tu příhodu, která se mi stala, že jsem v tom filmu hrál, tak jsem teda si řekl, že to zkusím na FAMU, na téhle straně, teda že zkusím tu režii filmovou. My jsme vlastně v Libni byli tři kluci, který jaksi měli takový blízký setkání třetího druhu s filmem a to byl Ivan, který v tom roce 47 hrál v Cinemanově filmu slavném a dostal za to vlastně prvního Oscara, který jak kdy byl, dostal se do českých zemí za herecký výkon. Pak jsem to byl já a pak to byl jistý cikán, který se jmenoval Elemír, který hrál v Krškově Labakánu. A ne, že my tři bychom se setkávali, ale tak jako občas tu s tím Elemírem nebo s tím Ivanem jsme se tak jako sešli a hodili řeč, jako jsme věděli trošku, oč kráčí v této profese.
Vyprávěl vám o tom někdy, jak to probíhalo, když byl zván do té Ameriky, aby si převzal toho Oscara, nebo potom o těch šancích na různé filmování? Mluvili jste o tom někdy?
Víte, to je zvláštní, že vlastně o tom ten Ivan nemluvil nikdy. Nikdy. A já si myslím, že to je součást jeho problému, že on se prostě zavřel, některé věci uzavřel do sebe a teď to v sobě nosil, jako když máte v žaludku kámen. O tom se prostě nemluvilo.
Tady mám třeba od něj pohlednici.
Paní Helena Drábková.
Ivana Jandla jsem poznala v roce 1957, když mě bylo 11 let, divadle Máj, jemu bylo tenkrát 20. On byl hrozně chytrý, vzdělaný, už byl plešatej, už měl přehazovačku, takže mě připadal strašně starý, strašně dospělý. No a já jsem od té doby prostě na něm přímo visela, protože v okolí jsem nikoho takového neznala, kdo by byl tak fundovaný, aby mi na všechno dokázal odpovědět. No a tak mezi náma vzniknul takový bratrský poměr. A když mě bylo těch 16, ten vztah se změnil. Prostě jsem se mu líbila, zajímal se o mě
ale my jsme byli velký kamarádi a ono z takového bratrského vztahu do nějakého mileneckého se dost špatně přechází. Takže měl pro mě vždycky slabost, ale jako z mý strany by mě to ani nenapadlo, aspoň tenkrát ne.
A on žil celý život jenom s tou maminkou? Měl někdy nějakou ženu?
Neměl, protože zaprvé měl hrozný komplexy. Za druhý měl smůlu, že se mu líbily hezký ženský. On věděl, že na to nemá. A takže jeho milostný život byl dost tristní. A kromě mě, což bylo opravdu výjimečný, že jsme se dostali až tam, tak měl přítelkyně, ale taky to se bídali jenom taky výjimečně. Taky se mu dvakrát vdala za tu dobu.
A z čeho měl ty komplexy?
No z toho, že kulhá, že nemá ty vlasy, jo, z toho fyzického vzhledu. Jako z psychického určitě ne, ale z toho fyzického vzhledu, že prostě by neuspěl. Takže u něj vždycky jedině přes alkohol. Už jako mladý. Bez alkoholu to prostě v tomhle směru nešlo.
Vy jste se tedy zblížili a proč to nepokračovalo?
Protože byla paní Jandlová a já jsem neměla kam jít, Ivan neměl kam jít a měla jsem víceméně úplně jiný starosti.
Ona, ta maminka, mu nepřála žádnou známost?
Oni měli jenom Ivana, navíc tím, že prodělal tu obrnu, tak na něj byla paní Jandlová hodně fixovaná. On neuměl hospodařit s penězma, jemu praktický život byl naprosto cizí. Takže ona by spíš takovou pečovatelku, takovou ženu obětavou, jo. Rozhodně nic, co by bylo trošku do světa, což by zase Ivan jako nechtěl. Tak asi tak ona se hrozně mála, aby to nebyla nějaká známost, kde by o to Ivana prostě se nepečovala. Ne, že by mu to nepřála, ale hrozila se toho, koho by si ten Ivan přivedl.
V divadle Máj, kde paní Drábková poznala Ivana Jandla, se s ním poprvé setkal i o rok starší student architektury Karel Rulík.
On nám vykládal o filmech, o divadle, o hercích. Vždycky byl třeba v Národním divadle a pak říkal, no a pan Štěpánek tam říkal to a to a měl správně říkat tohle, ale on si to jako doplnil a bylo to výborný. Jo, nebo po dalších hercích mluvil, nebo herečka, co tam měli říct. A on to všechno znal snad na spaměť, tohle. No a jednou ke mně přišel a říkal, pane, my jsme si totiž říkali všichni pane a později sire. Jo? A tak on říkal, pane, já ještě hraju v jednom divadle v Libni, Richarda III. A jestli bych jim nepomohl, jestli bych si tam něco nezahrál. To Richarda III. Hrál on, samozřejmě. Režíroval to a on to znal celý snad na spaměť. Bylo úžasný. Pak jsme ještě tam hrali, myslím, Noc na Karlštejně. A to bylo zase to samý. Takže on byl v tomhle tom opravdu jako geniální. Řekl bych, že on byl dobrý jako herec, jako režisér. Bohužel, co ho trápilo, že ho nevzali na Damu. Přesto tam dvakrát se snažil dostat. Ani nevím, proč ho nevzali, ani on to asi nevěděl.
Já už jsem absolvoval toho herectví a byl jsem v Ostravě v divadle Petra Bezruče a občas jsem si zajel do Prahy. A tady jsem se dověděl od jednoho člověka, který byl u přijímacích zkoušek, říkal, člověče, my jsme tam měli nějakou takovou neobvyklou srandu. K těm přijímačkám přišel takovej člověk jako absolutně nedivadelního vzhledu, že chce být jako hercem. Ta herecká existence jednoznačně s tím vzhledem je spojená. A on měl vzhled neatraktivní, jo, jako nějaký archivář nebo jako nějaký úředníček. A teď jsme ho jako podrobili té zkoušce, no a měli jsme se celá komise co držet, abychom se nezasmáli. A tak jsme mu dali otázku, prosím vás, a vy máte s herectvím něco společného? A on říkal, ano. A jak jste si vedl? On říkal, no velmi úspěšně. A v čem spočíval ten váš úspěch? No já jsem dostal cenu Oscara. A teďka celá ta komise vybuchla smíchy. Prosím vás, víte vy, co to je ta cena Oscara? A teďka on vytáhl takovou ušmudlanou aktovičku a říkal, ano, vím, tohle jsem dostal. A vytáhl tu zlatou sošku. A teďka všem těm lidem, kteří předtím se mu smáli, spadla čelist.
Mám tedy za sebou poměrně hodně rolí, jako ochotník, třeba Fausta, Dona Carlose, Alquista v RUR, Dona Juana, bohužel, protože já vypadám v paruce úplně jinak a lépe. Já jsem se učil potom operní zpěv u paní Naděždy Kejřové, protože byl jsem inspirován tedy Jarmilou Novotnou.
Já si myslím, že Ivan v době, kdy on dělal ty přijímačky na Damu, je to teda jenom můj odhad, tak nemohlo to být tak, že nemá talent. Nemohlo to být tak řečeno, protože on se svými zkušenostmi, s tím, co jako měl za sebou, to herecí přece jenom je tam značný podíl jistý techniky. Já to vím, že jí měl. Je dost možný, že si řekli, tak co bude hrát ten člověk? Romea, nebo co bude hrát? Nevím, ale určitě jaksi ten důvod, jakože nemá talent, to si myslím, že možná by se poznalo v druhém, ve třetím ročníku, ale u přijímaček to vylučuju vlastně. Upřímně řečeno, když tomu člověku nedáte tu šanci, musí být ta šance.
Já si myslím, že kdyby on býval, měl tu možnost dál točit v tom Hollywoodu, takže se mohl dostat z těch dětských rolí až do dospělosti, kdyby hrál třeba charakterní role. Neměl by možnost hrát milovnický role, on si taky toho byl vědom, on by potom ani snad neprahnul. Leda tak si rána, to možná, ale jako charakterní role na to by určitě měl. To byl ten motor, který v něm někde byl, on to v sobě měl, ale neměl možnost to kdekoliv uplatnit a tak zůstal u toho ochotničení, kde vlastně on umělecky zakrnil, protože bez nějakého odborného vedení nemůže být velký výsledek, ale zárodek tam 100% byl.
Já nevím, jaký on by byl herec, když by byl jako dospělý. Může se to stát a stává se to poměrně velmi často, že ty dětský herci, když dospějou, tak jakoby trošku ten talent se potlačí nebo zmizí nebo je takový jako těžko ho nahledat vlastně. Jo. Tak je to možný, že i tohle se stalo, ale proč by nemohlo být vynikající divadelní režisér nebo rozhlasovej nebo i filmovej, já nevím. Víte, dětských herců, kteří opustili tuhle profesi a dostali se na druhou stranu té kamery, je strašně moc.
Včetně mě teda, jo.
A jestli ten Ivan jaksi zbytečně dlouho nelpěl na tom herectví. No ale nikdo mu do duše z nás neviděl.
Pak jsem ho dlouho neviděl, ale občas jsem z Prahy asi dvakrát nebo třikrát se s ním setkal a nedával to na sebe znát, ale takovým podtónu jsem cítil, že ho mrzí, že není jako tak uznávaný, že nikdo o tom neví, že má Oscara a v době, kdy už byly takový ty, teď se tomu říká celebrity, jo, a tenkrát se tomu říkalo jinak, a on, který byl tak dobrý režisér, tak dobrý herec, dostal navíc Oscara a ještě ten Zlatý Globus, tak mu to bylo trochu líto. No. Nedával to ale moc najevo, ale cítil jsem to, protože jsem ho předtím trochu znal.
On to nes celý život těžce, to, že se na něj ten filmový svět vykašlal, že mu neumožnili jít třeba na Damu, kde by mohl třeba dělat obor režisér nebo dramaturg, nebo nemusel by jako herec. Tak to jde těžce a zároveň na to byl pyšnej, že to má. Takže celý život se s tím pral, s tímhletím zneuznáním a s troškou toho sebevědomí. Jo. Každý rok právě, když se o tom mluvilo v těch sdělovacích prostředcích, o tom udílení novým a tak dále, opravdu trpěl. To byla deprese jak hrom.
To je právě život tropí hlouposti, že jo? Tomu Ivanovi vlastně zlomil vás báječný americký film báječného pana režiséra a mě vlastně pomohl k mý profesi film, který je hrozný vlastně, že jo? Který je to jenom, je to plakát, nic jiného to není, jo?
Zatímco Hynek Bočan vystuduje FAMU, Václav Martinec Damu, Karel Rulík architekturu a Helena Drábková se provdá za jiného muže, vystřídá Ivan během 7 let 6 zaměstnání a nedokončí 2 vysoké školy – historii a žurnalistiku. V roce 1965 nastupuje do Československého rozhlasu, kde se s ním setkává i Karel Tejkal.
Ivan Jandl, ač na někoho mohl působit studeně, koženě a protivně úřednicky, byl člověk muzický, člověk, který měl o všechno zájem, který věděl, co se kde ve světě děje. Pamatuju, že na táčky u Ivana Jandla v kanceláři inspektora chodil Karel Kincel, že chodil Jirka Dinsbír. A já musím říct, že to byla krásná rozhlasová léta, 60. léta. Zejména druhá půlka 60. let. A my jsme občas snili, jak by to mohlo být ještě krásnější. A to snil potom i s Jirkou Dinsbírem, ten snil pak i o Evropě, že by to mohl být takový svobodný vysílač, takové svobodné fórum.
On úplně ožil, když se dostal do toho rozhlasu. To byl úplně jiný člověk. Tam bylo jedno, že jo, jak vypadá, a hlas měl úžasný. On moderoval ten Kolotoč, pak ty zprávy. Tam okamžitě byl rozeznatelný. On měl takový svůj hlas, hrozně příjemný. Takže tam mohl navázat sice na úplně jinou kariéru, ale v tom rozhlase by určitě uspěl. 100%. Já si myslím, že by mu to jako satisfakce stačilo, že by ho to naplňovalo.
V roce 1969 začne Ivan studovat při zaměstnání práva. Tentokrát to vydrží 3 roky a neskončí z vlastní vůle.
Vážení přátelé, ještě tady máme zprávu skupina vedoucích pracovníků Ministerstva československých i zahraničních věcí. Nás žádá o časté opakování zprávy o nedovoleném překročení našich státních hranic proti vůli vedení státu a strany. Ministerstvo zahraničí Černínský palác je obklíčen. Vysílat už nebudeme asi dlouho, protože před budovou je sovětská pěchota, která již jistě brzy obsadí budovu Československého rozhlasu.
Když ho vyhodili z toho rozhlasu, tak to byla pro něj vlastně ten nástup k tomu sebezničení. Ten poslední hřebík do toho sebevědomí jeho. Nebylo proč. Sice v té době ta jeho maminka ještě žila, tak ta ho držela na úzdě, že nechodil domů až tak opilej, až tak často, až tak moc. Měl vypráno, měl prostě o sebe postaráno. Ale když potom zemřela paní Jandlová, tak to šlo hrozně z kopce. On se opíjel proto, aby nevnímal, že je doma sám. Pro něj bylo hrozně těžký, že prostě se vrací do prázdného bytu, nic a nikdo ho nečeká. Budoucnost žádná, veškerá. Citový vztahy. On by chtěl mít nějaký vztah, jo, to jsme se bavili, když byl v tom rozhlase, já jsem zrovna byla momentálně rozvedena, tak třeba jsme se bavili i o svatbě, že by eventuálně do budoucna, protože se spolehal, že bude mít to místo v tom rozhlase, že se někam posune finančně, že jo, společensky a tak. Ale pak ho vyhodili, že tak to zase všechno zabalil, veškerý ty iluze a plány. Když by nemohl mít takový život rodiny podle jeho představ, což bylo takový chodit do společnosti, pořádat nějaký třeba večeře a takhle, tak nic. Buď ten bohemský život, nebo nic. Nebo žádný. Nechtěl, aby jsme věděli, nejenom já, ale vůbec okruh těch známých, aby jsme věděli, jak moc je nemocný. To už věděli všichni, že má tu cukrovku. Všichni ho upozorňovali, že tím, že pije, nejí pořádně a to, takže si tím škodí, ale mu to bylo jedno. Já jsem v té době dělala na Bulovce a on byl dost nerad, že ho vidím v tom nemocničním. A já jsem říkala, hele, já se za tebou zastavím. Ne, to vůbec za mnou nechoď. Nic nikomu neříkej, oni mě za pár dní pustěj a já pak sám zavolám. Uplynuly 3 dny, asi 4 dny, jo, Ivan se neozýval, tak jsem poprosila lékaře z toho pavilonu, kde jsem dělala, jestli byl tak hodný a zavolal mi tam. Takže ten pan doktor mi tam volal, obrátil se na mě a říká, paní Drábko, ale ten váš kamarád je po smrti, ten zemřel.
Ten jeho osud je román v podstatě a je to, já nevím, námět na veliký drama. Taková ta bizarní věc, že úspěch, nejen jeho, to byl úspěch vlastně České republiky v tom roce 1947, to byla ohromná sláva a on měl nakročeno k tomu, že pojede do toho Hollywoodu a že tam bude točit a byl o něj ohromný zájem, pač on byl skutečně výtečný dětský herec, tak se to po 48. roce obrátilo proti němu, až ten komunistický režim ho zválcoval a je to vlastně pro mě takový důkaz toho, co ten režim tady napáchal, že to nejsou samozřejmě hospodářské škody, vzali lidem majetek, ale oni zničili životy lidský. Ten Ivan nedosti na tom, že byl postižen jakoby tou matkou přírodou, tou obrnou nějak zasažen a špatně chodil, měl problém s tou nohou, tak ještě ten režim mu nedovolil, aby nějakým způsobem využil to, co uměl, na co měl talent. Já vím, že je strašně hloupý říkat, co by kdyby, ale tady ta představa, co by kdyby mohl pokračovat dál, je teda ohromující přímo. A ta diametrálnost těch osudů, takový ten co by kdyby a ten, co teda se odehrál, jak on neustále dostával od někoho přes prsty a tohle nesmíš, tak to je něco, co vlastně bylo důvodem tého hořkosti a řekl bych, že i smutku. Nedá se říct, že to byl člověk, který chodil a byl stále v depresi. Samozřejmě, že jsme se i nasmáli a bavili jsme se, ale globálně teda řečeno, to byl člověk, který opravdu měl velmi, velmi těžký život a to jako potom začal řešit ty své problémy ještě vzhledem k té nemoci, která se přidala k té cukrovce, tak to vlastně muselo skončit tak, jak to skončilo, to znamená, že tragicky.
Jim, go over there with the other kids.
Okay.
Ivan Jandl zemřel v roce 1987, 2 měsíce před svými 51. narozeninami. Byl pochován bez obřadu. O důstojné uložení urny s jeho popelem se postarali kamarádi a přátelé, převážně z Ochotnického divadla Gong. Film Poznamenaní měl československou televizní premiéru roku 1991.